Dobar vam dan, poštovani slušalci, dobrodošli u regionalni program radija Slobodna Evropa. 17. je julija, u Pragu su s vama.
Ja sam Dragan Štavljanin i pripremam vesti. Želim vam dobar dan.
U režiji je Svetlana Petrović, ja sam Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama čućete odgovor na pitanje da li se smjenama na čelu žandarmerije Srbije rješava problem ove policije. Analiziramo neobičan nastup Mila Đukanovića, kojeg je za isti stol s novinarima, i to na poduže vrijeme, doveo kombinat Aluminija. A na samom kraju jedna dobra vijest o tuzlanskom elektroinženjeru koji je prvi registrovao električni automobil. Detalji slijede nakon pregleda najvažnijih novosti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Stefan File večeras u Beogradu sa zvaničnicima Srbije o budućim koracima u eurointegracijama. Počelo potpuno sprovođenje briselskog sporazuma, izjavio Hašim Tači. 53% građana Srbije podržava ulazak u Evropsku uniju, svega 12% članstvo u NATO, rezultat je najnovijeg istraživanja. Savjet ministara BiH usvojio predlog izmjena i dopuna zakona o jedinstvenom matičnom broju. Poglavari Srpske i Ruske pravoslavne crkve kritikuju srpsko rukovodstvo zbog Kosova. Islamska zajednica Srbije će tražiti odštetu za paljenje džamije nakon oslobađajuće presude okrivljenima. Nije bilo zloupotrebu aferi snimaka, izjavio politički direktor DPS-a Milošević. Odnosi Rusije i SAD-a važniji od prepirki o radu tajnih službi, kazao Putin. Kapetan Concordia zatražio na početku suđenja nagodbu sa sudom po optužnici za brodolom.
Korak dalje.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić danas je potvrdio da je bivšem komandantu žandarmerije Bratislavu Dikiću on potpisao razrješenje, ali na prijedlog direktora policije Milorada Veljovića. Rješava li se ovim problem žandarmerije, koja se često pominje i u vezi s korupcijom ili bahatim ponašanjem, postavila se pitanje Branka Mihajlović i potražila odgovor.
Direktor policije je predložio da se on razreši, ja sam potpisao to rješenje.
Povod za smenu Dikića je surovo ubistvo dvojice mladića za koje je osumnjičeni pripadnik žandarmerije, i to zbog toga što je trebalo da vrati dug od 5000 evra jednom od ubijenih. Primetno je da je ministar i premijer Dačić prebacio loptu oko smene Dikića na direktora policije Veljovića, koji je inače ostao na toj funkciji uprkos njegovom protivljenju, a zahvaljujući podršci potpredsjednika Aleksandra Vučića.
Previše bi bilo da sada ulazim u to ko je u stvari Dikića predložio, koga je kako ocjenjivao svih ovih godina, ko na kraju ga podržava, koga ne podržava. Ovdje je bilo reč o objektivnoj odgovornosti zbog događaja koji se desio. Sve ostalo ne ulazim u to jer ja nikada do sada nisam bio dobio predlog za njegovo razrješenje.
Zoran Mijatović, bivši zamjenik načelnika resora u državnoj bezbednosti, kaže za Radio Slobodna Evropa da se problem žandarmerije ne rešava samo smenom komandanta.
Mislim da nije problem samo u Dikiću, problem je vezano za rad žandarmerije, za mnoge zloupotrebe o kojima se dosta govorilo i pričalo u javnosti su već ukazivali da nešto nije u redu kad je u pitanju upravo rad žandarmerije na svim linijama, znači od običnih žandara do ljudi koji su rukovodili u žandarmeriji. Interesantno je da je i unutrašnja kontrola pre godinu dana glasila da ima nekih nepravilnosti i da za godinu dana nije izašla ni pred Ministarstvo unutrašnjih poslova, ni pred javnost o čemu se radi.
Dokle u ovom trenutku treba da seže lanac odgovornosti? Zoran Mijatović, bivši visoko rangirani službenik državne bezbednosti, i Zoran Živković, bivši premijer Srbije.
Mogu samo da citiram direktora policije Veljovića, koji je rekao da je to kap koja je prelila ono što se događalo u jedinicama. Na kraju krajeva on je 7 godina direktor policije i ovoga momenta postavlja se zaista jedno sasvim normalno pitanje i funkcionisanje direktora policije koji je tu 7 godina, a pod njegovim okriljem se sve to događalo. Korpus odgovornosti svakako treba da vodi i do ministra. Znači, ne bi ni njega u celoj ovoj situaciji izuzeo.
Normalno da se nakon takvog incidenta i komandant te jedinice, ali i da i direktor policije ponude ostavke, odnosno da se najozbiljnije razmisli o njihovoj smeni.
Srbija nosi tešku traumu s početka 2000-ih, kada se nakon pobune jedinice za specijalne operacije nedovoljno ozbiljno shvaćene dogodilo ubistvo premijera, za koje su osuđeni pripadnici tadašnje JSO. Zbog te traume postavlja se pitanje postoji li sličnost sadašnje žandarmerije i zloglasne JSO. Slušate šta misle o tome naši sagovornici advokat Rajko Danilović, Zoran Mijatović i Zoran Živković.
Jednako kao što je bilo opasan JSO za stabilnost države i društva, je opasna i ovako formirana i pozicionirana žandarmerija.
Ne, pre svega bitna razlika je u tome što je JSO pravljen da deluje van teritorija Srbije, da deluje u nelegalnim operacijama, da deluje kao jedna banda osvetnika i u selektiranju sastava JSO-a je skupljeno sve i svašta sa dna društvene lestvice, a u selektiranju ljudi u žandarmeriji, posebno ja pouzdano znam za ono vreme kada sam bio premijer da su to bile velike kontrole i vrlo visoki kriterijumi.
Ako su tamo problemi dublji nego što mi mislimo, onda tu treba biti pre svega prvo oprezan, a onda vrlo brzo dejstvovati i preduzeti mere odgovarajuće da nam se ne desi ono što niko od nas ne želi, a pre svega građani Srbije.
Komandant žandarmerije Bratislav Dikić tvrdi da je smenjen zbog toga što se izjašnjava kao Srbin, a njegovi fanovi poručuju na Twitteru smenom generala Dikića Šiptari dobijaju jug Srbije. To što on prenosi priču na taj teren nije slučajno, jer je godinama na razne načine koristio Kosovo za promociju svoje žandarmerije. Uostalom, poslušajte delove zakletve kojom se pripadnici žandarmerije upućuju na svoju dužnost.
Bez Kosova ne postoji moj srpski narod.
Bez Kosova ne postoji moj srpski narod.
Bez Kosova ne postoji moja Srbija.
Bez Kosova ne postoji moja Srbija.
Bez Kosova i ja ne postojim.
Bez Kosova i ja ne postojim.
Ministar Dačić je nakon prošlogodišnje proslave Dana žandarmerije zatražio da se ova zakletva više ne koristi. Inače, Dikić sa svojom žandarmerijom stigao je i do estrade. Pre nešto više od mjesec dana pojavio se spot za pesmu Moja zemlja benda Amadeus pod sloganom Bog i žandarmerija čuvaju Srbiju.
Moja je zemlja tamo gde si rođena i svaka mi je druga, samo dokaz da si najbolja.
U spotu učestvuju pripadnici žandarmerije sa Dikićem na čelu, sa sve hamerima, helikopterima pod punim naoružanjem. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Korak dalje.
Crnogorski premijer Milo Đukanović nikada u svojoj karijeri, a ona nije kratka, nije tako dugo razgovarao s novinarima, pritome sjedeći za stolom i okružen raznim saradnicima. Neupućeni bi rekli da mu je prvi put trebala podrška i pomoć. Iako, mora se priznati, vrlo neuobičajeno za inače stabilnog i odvažnog crnogorskog političara, koji je najviše bitaka ipak odradio sam. Đukanovićev nastup, kojim je povod bio kombinat aluminija, izazvao je i brojne reakcije. Prikupio ih je Esad Krcić.
Predsjednik vlade Crne Gore Milo Đukanović se tokom jučerašnjeg javnog nastupa ponovo založio za opstanak podgoričkog kombinata aluminijuma uprkos njegovim dvodecenijskim dubiozama i nagomilanim dugovima dvostruko vrijednijim od samog preduzeća, koji su dosegli sumu od skoro 400 miliona eura, koje bi premijer, iako je rekavši da je iluzorno očekivati da će to da plati strani investitor, izbjegao da to konkretno kaže, prebacio na leđa građana Crne Gore. Kombinat bi po Đukanovićevoj zamisli godišnje proizvodio 50.000 tona, ali uz nove višegodišnje subvencije, čiju bi cijenu opet građani plaćali, dok bi broj radnika Kapa bio smanjen sa sadašnjih 1200 na maksimum 500. Predsjednica sindikata Kapa Sandra Obradović kaže da u Đukanovićevom zalaganju za opstanak kombinata vidi nešto pozitivno, ali i priznaje da mora biti pristrasna jer je zaposlena u ovom preduzeću. Nijesam saglasna sa predlogom da u Kapu ostane 500 zaposlenih, kaže Obradović.
Približno 1200 radnika je danas u Kapu, procjena je da treba se osloboditi još 700, ostati sa 500. Šta to znači? Da će tih 500 raditi za tih 1200, danas veoma mali broj, bez obzira na pad proizvodnje, koji ne daje svoj maksimalan doprinos na svojim radnim mjestima, znači da tih 500 će vjerojatno morati duplo da radi, a kakve su sadašnje prognoze Montenegro bonusa i ponuda njihova za zarade, da će biti duplo manje plaćen, a da će duplo više raditi. Sa naše tačke gledišta mislim da je to jedna loša procjena.
Premijer Milo Đukanović je, sudeći po utisku dijela javnosti, želio da poruči da je vlada sve vrijeme radila ispravno i odgovorno, da je strani investitor radio ispravno i odgovorno, odnosno da je, imajući u vidu i njegovu konstataciju da je dug Kapa danas na približno istom nivou kao prije privatizacije, nastojao da poruči da se u međuvremenu stvari ništa nije desilo i da nikakva šteta nije učinjena. Funkcioner opozicionog demokratskog fronta Slaven Radunović.
Gospodin Đukanović, reći ću slobodno, izrekao jednu veliku laž. Nije istina da se ništa nije desilo, jer u međuvremenu, od momenta kada je urađena privatizacija, vlada Crne Gore i građani Crne Gore su platili prethodne dugove Kapa. Znači, vlada Crne Gore je prihvatila na sebe dug prema Elektroprivredi i izmirila određene obaveze po dogovoru sa gospodinom Deripaskom, tako da je gospodin Deripaska imao praktično čiste račune kad je preuzeo Kap. A sada ponovo ima blizu 400 miliona duga. Znači, napravljeno je novih 400 miliona duga, tako da su građani Crne Gore više puta vraćali po više stotina miliona dugova Mila Đukanovića i Olega Deripaske ponekad. Ali u svakom slučaju, u svakoj čorbi zaprška je bio gospodin Đukanović.
Zvanična komunikacija koja je prošle nedjelje počela na relaciji Podgorica-Moskva zbog hapšenja doskorašnjeg financijskog direktora Kapa Dmitrija Potrubača zbog sumnje da je odgovoran za krađu struje za Kap iz Evropske interkonekcije, nastavljena je obraćanjem bivšeg predsjednika odbora direktora Kapa Alekseja Kuznjecova, koji od građana Crne Gore traži da zahtijevaju pokretanje istrage protiv predstavnika vlade i crnogorskog elektroprenosnog sistema. Domaći mediji danas objavljuju i nezvaničnu informaciju da policija navodno zbog saslušanja traži i bivšeg izvršnog direktora Jurija Mojsijeva. Rasplet međunarodnog aspekta slučaja Kap će se tek desiti, a u međuvremenu će doći do raspleta na domaćoj političkoj sceni, jer je Đukanović rekao da mu rebalans budžeta, kojim je tražio novo zaduženje države 100 miliona eura za otplatu palih garancija i još 60 miliona eura kojim bi se platio dug Kap Elektroprivredi, a za koje ne uspijeva da obezbijedi skupštinsku većinu jer ga odbija čak i koalicioni partner Socijaldemokratska partija, nije prioritet. Iako bi se to moglo protumačiti kao Đukanovićevo povlačenje i odraz slabosti, politički analitičar Zlatko Vujović smatra da to samo po sebi ne može dodatno smanjiti udio Đukanovićeve DPS u biračkom tijelu.
DPS je na posljednjim parlamentarnim izborima došao do donjih granica kada govorimo o podršci birača, znači teško da se može očekivati osim nekog događaja, recimo gašenje kombinata Aluminijuma. Tako da ja lično ne vjerujem da će to neki način ugroziti poziciju DPS-a među biračima, ali da svakako usložnjavanje ekonomske krize, dostatak sredstava u budžetu može ugroziti pozicije DPS-a, odnosno vladne koalicije.
Slaven Radunović, Demokratski front.
Mislim da je gospodin Đukanović juče htio da pošalje dvije poruke. Jedna je skidanje odgovornosti sa sebe i sa svoje vlade, usput onako povremeno ubacujući vatru mlađe kolege iz prethodne vlade i ove vlade, mislim na gospodina Kavarića, gospodina Lukšića i još neke. A druga poruka je bila da je on svojim biračima, koji bez obzira na sve uvijek glasaju Mila Đukanovića, poruka: ja sam još tu, ja sam još uvijek isti, ja sam onaj drski Milo Đukanović koji sve drži koncu u svojim rukama i ne brinite ništa, budite uz mene i bit ćete vlasti dalje. Mislim da su to te dvije poruke, ali toliko je to loše jučer radio da mislim da danas bi mu bilo milije da nije držao tu konferenciju za štampu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Prije nego se pozabavimo nekim dobrim pričama sa Balkana, poput prvog automobila s električnim motorom, opširni pregled vijesti. Dragan, izvoli.
Premijer Kosova Hašim Tači je danas izjavio da je početak primjene sporazuma Kosova i Srbije izuzetno značajan korak i izrazio uverenje da će veoma brzo biti uklonjene i dve preostale barikade na severu Mitrovice. Tači je na sednici vlade izjavio da je veoma važno što može da kaže da je primjena sporazuma počela u celosti. Evropski komesar za proširenje Štefan File stiže u dvodnevnu posjetu Beogradu kako bi poželeo dobrodošlicu zemlji koja ulazi u novu ključnu fazu odnosima sa Evropskom unijom nakon odluke Evropskog savjeta o otvaranju pristupnih pregovora sa Srbijom. Maja Kocijančić, portparolka visoke predstavnice Catherine Ashton, kaže za Radio Slobodna Evropa da će File sa zvaničnicima u Beogradu razgovarati o pripremama za pregovore.
Razgovarat će konkretno o reformama koje su potrebne i moraju se nastaviti, pa i o implementaciji svih dogovora sa dijaloga sa Prištinom i o tem kontekstu i o ulozi koju Srbija mora i može da igra u regionu.
Poglavari Srpske i Ruske pravoslavne crkve Irine i Kiril kritikovali su tokom susreta u Moskvi stav srpskog rukovodstva o Kosovo. Irine je naveo da je rukovodstvo Srbije pod priličnim uticajem Zapada, dok, kako je rekao, crkva čini sve da njihovu svest veže za moćnu rusku istoriju. Patrijarh Kiril je ocenio da srpske vlasti nisu principijalne i da bi trebalo da osluškuju stav crkve, a ne da ga ignorišu. Savet ministara Bosne i Hercegovine jednoglasno je usvojio predlog izmjena i dopuna zakona o jedinstvenom matičnom broju.
Prema novom prijedlogu zakona o jedinstvenom matičnom broju, Federacija Bosne i Hercegovine bi trebalo da ima 5 registracionih područja, Republika Srpska 3, a Bačko distrikt će biti jedno područje. Također je definisano da se jedinstveni matični brojevi izdati po privremenoj odluci o dodjeli jedinstvenog matičnog broja neće mijenjati. Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda vjeruje da će ovaj zakon već sutra biti usvojen na predstavničkom domu državnog parlamenta.
Stvarno to iskreno očekujem, budući da bi barem na ovoj razini parlamentarna većina trebala održavati jednoglasno stav članova Vijeća ministara.
Zastupnici Stranke demokratske akcije i Stranke za Bosnu i Hercegovinu u zastupničkom domu parlamenta već su najavili da ovakav prijedlog zakona neće podržati jer su njime utvrđena entitetska registraciona područja na zahtjev stranaka iz Republike Srpske, a što je bio predmet sporenja i u proteklih 6 mjeseci. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Pripadnici Bosansko-Hercegovačke državne agencije za istrage i zaštitu SIPA izuzeli su u zgradi predsjedništva BiH dokumenta u predmetu Živko Budimir i ostali, portparolka potpredsjednika Federacije BiH Mirsada Kebe, Laura Bošnjak.
Predsjedništvo Federacije BiH, kabinet predsjednika i do predsjednika imaju zajedničke financije, ali je papirologija i dokumentacija posebna. SIPA je uzela iz ureda oba do predsjednika i potpredsjednika Kebe i potpredsjednika Pudarića, dakle izuzeti su neki pravilnici koji reguliraju recimo pitanje reprezentacije, sistematizacije radnih mjesta i tako dalje, kako bi se oni komparirali sa pravilnicima i dokumentacijom koja je izuzeta iz ureda predsjednika Budimira.
Predsjednik Federacije BiH Živko Budimir uhapšen je 26. aprila zbog sumnje da je primao mito za pomilovanja. Određen mu jednomjesečni pritvor, a sud BiH ga je oslobodio 24. maja. Islamska zajednica Srbije pokrenuće pitanje oštete za paljenje beogradske Bajrakli džamije u neredima 2004. najavio je generalni sekretar Rijaseta Eldin Ašerić nakon današnjih oslobađajućih presuda za 9 lica okrivljenih za nerede ispred Bajrakli džamije.
Ono što je islamska zajednica, što mogu da kažem ispred islamske zajednice, ogorčena jeste na samu optužnicu gdje se ne pominje organizator, jer nije ovo bilo tako spontano, nije se džamija sama zapalila od sebe. Ne pominje se organizator, ne pominje se onaj koji je potreskivač, ne pominje se ni ošteta Bajrakli džamiji, odnosno islamskoj zajednici koja je oštećena, tako da je to sljedeće pitanje kada će da se pokrene taj postupak. To je ono jedino što možemo da komentarišemo.
Jedan od vođa navijača Partizana Miloš Radisavljević Kim i još dvojica optuženih osuđeni su na po 4 mjeseca zatvora zbog povređivanja policajaca tokom nereda u kojima je zapaljena Bajrakli džamija, ali ne i za samo njeno paljenje. Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je da ni on kao ni lideri Srpske napredne stranke i Ujedinjenih regiona Srbije Aleksandar Vučić i Mlađan Dinkić nemaju jasnu sliku o personalnim rješenjima u rekonstrukciji vlade.
U ovom trenutku mislim da ni Vučić, ni ja, ni Dinkić, ni bilo ko nemamo jasnu sliku o personalnim stvarima, odnosno imamo možda šta bismo mi želeli. Ako već idemo ka tome, onda je normalno da svi učestvuju u svemu tome i to je nesporno sa naše strane, se to nikad nije ne postavljalo kao problem.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Vijesti iz svijeta.
Ruski predsjednik Vladimir Putin svojom posljednjom izjavom u slučaju Snowden pokušao da smiri strasti pošto je bivši službenik američkih obavještenih službi zatražio azil u Rusiji.
Po mom mišljenju, međudržavni odnosi su mnogo važniji od prepirki o aktivnostima specijalnih službi. Upozorili smo Snowdena da je svaka njegova aktivnost koja bi nanela štetu rusko-američkim odnosima neprihvatljiva za nas.
Predviđena posjeta predsjednika SAD-a Baracka Obame Moskvi u septembru dovedena je u pitanje zbog ovog slučaja, javlja Associated Press. Sud u Bangladešu osudio je bivšeg funkcionera islamističke stranke Džamat al-Islam i Ali Ašana Mođaida na smrt zbog ratnih zločina počinjenih u ratu za nezavisnost Bangladeša od Pakistana 1971. godine. Stranka Džamat al-Islam je za vrijeme rata sarađivala sa vojskom Pakistana. Vlasti u Bangladešu tvrde da je pakistanska vojska uz pomoć islamista tokom rata ubila 3 miliona ljudi i silovala 200.000 žena. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio danas da su nove smernice Evropske unije protiv finansiranja projekata u jevrejskim naseljima narušile poverenje te države u ulogu Evropskog bloka u mirovnim naporima. Najmanje 22 djece je umrlo, a mnoga su otpremljena u bolnicu pošto su jela besplatni školski obrok u kome je nađena velika količina insekticida, saopštili su danas indijski zvaničnici. Smanjenje nezaposlenosti i dalje je slabo u 20 najrazvijenijih ekonomija na svijetu, gdje ima 93 miliona nezaposlenih, od kojih je gotovo trećina bez posla više od godinu dana, saopštili su danas međunarodni zvaničnici za rad i razvoj. Porodice žrtava i preživjeli brodoloma turističkog broda Costa Concordia pojavili su se danas u Grosetu na početku suđenja kapetanu broda Francesco Schettino, tražeći pravdu dok je odbrana zatražila nagodbu. Britanska kraljica Elizabeta II. Potpisala je danas zakon o istopolnim brakovima, čime su omogućena prva venčanja homoseksualaca.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Građani će opet otplaćivati dug javnog preduzeća Putevi Srbije. 11 miliona eura na sebe je preuzela država, čime je povećan i onako alarmantno visok javni dug zemlje. Kako narod to komentariše, zabilježila je u Užicu Novka Ilić.
Uglavnom sa sve stvari na građana.
Koliko novca su proneverili ovi od puteva?
Ja ne bih to dozvolio. Ko je mene podizuo ako meni nešto fali? Oni će uzeti na koji bilo način ako on su oni rešili.
Pa šta će, skida se sve, iz koža još malo da se stine i gotovo, a ne bi trebalo to da se radi, ne bi trebalo.
Nije dobro da sve od male peđe jedva živi, da tovare mu na vrat siromaka i koji ljudi voda jedu po vidi, iz kontejnera još intelektualci. Sramota je za vladu i za državu da je tako. To im nije dobro. Ne pita se narod. Oni kao ja, ova, ona, dobri su ovi, dobro, ja znam i one i ove. Nije dobro. A ne znaju da ljudi grcaju, bre, drobne bolest, završili fakultete i radi kao fizički radi. To je sramota za Srbiju. Borili smo se godinama da bude bolje ono ništa.
Ali eto, znači javni dug ode na leđa na narod.
Jeste, na leđa i to nije dobro.
Sve detalje još jednog po građane lošeg aranžmana možete čuti u dokumentima dana koji slijede nakon ove emisije. U nastavku jedna dobra vijest.
Iz drugog u prvi plan.
U Tuzli je registrovan prvi automobil na električni pogon. Osmislio ga je elektroinženjer Almir Cipurković. Našoj saradnici Maji Nikolić, on je u šali kazao da žutim kovanicama, i to za 7 dana, plaća vožnju svojim automobilom. Kako je stvoren auto jeftiniji od bilo koje japanske inovacije, poslušajte u priči koja slijedi.
Almir Cipurković, elektroinženjer iz Tuzle, svaki dan se vozio na posao osobnim autom, a dnevno bi za gorivo izdvojio više novca nego za hranu. Almir je odlučio stvari promijeniti, izvaditi postojeći motor svog tika i ugraditi električni motor. Sve zajedno sa automobilom koštalo je 4000 eura, pa se sada cijeli tjedan do posla i nazad vozi za svega 15 eurocenti.
10-20 puta je ušteda na gorivu, a samim tim održavanje tog auta je puno jednostavnije, jer faktički sadrži samo 3 dijela koja ga čine, da kažem, upotrebljivim za vožnju. Za razliku od ovog mehaničkog koji ima mnoštvo malih, da kažem, pokretnih dijelova, remenja.
Automobilima na struju najviše su se obradovali tuzlanski taksisti. Predsjednik udruženja taksista Tuzla, Nedžad Begunić.
Prvi osnovni razlog normalno je ušteda na gorivu. Ne samo na gorivu, onda idemo ušteda na registraciji vozila koje košta oko 100 do 150 maraka sama registracija. Nemamo servisa na njemu, znači ne mijenjamo ni zupčaste, ni ulja, ni filtere. Tako da nam to je jako, jako dobra stvar. Druga stvar koju smo zvučili, to je i sama ekologija. Tako da smo jako, jako zainteresovani za ovaj projekat i želimo da uspijemo u ovom projektu.
Almirov auto na struju ima iste karakteristike kao i automobil koji svakodnevno vozimo, pojašnjava nam on.
Auto je bilo jedno vrijeme, da kažem, i pod vodom, tako reći, na hladnoći. Bio je novembar, znači ono velike fluktuacije temperature i mislili smo da što je toga on neće moći možda se ni pokrenuti jer je dugo trebalo da dođu te baterije, ali na naše iznenađenje kad smo to napravili, vidjeli smo da je stvarno motor izdržljiv, znači da je ta elektronika stvarno onakva jasna, moćna kako smo i mislili da će biti.
Auto se puni na baterije koje je Almir sam osmislio. Nakon 100 kilometara vožnje, baterija se puni pola sata. Kada je uzimate, imate garanciju na 5 godina ili 2,5 milijuna pređenih kilometara. Bilo brdo ili ravnica, motor odlično funkcionira.
Recimo ovaj motor je tipa brushless, to su motori sa velikim, znači obrtnim momentom i velikim ubrzanjem, te velikom brzinom koju postižu, znači od 5 do 7000 obrtaja je njihov rad. Motor koji je već bio unutra je radio, znači to neki 5500 obrtaja. To je, da kažem, malo te ne srstava u istu klasu, čak i ovaj motor malo, znači može i veću brzinu razviti, sad samo je limitiran je samim autom koliko je ono stabilno i tako. Znači da on može razviti brzinu, znači 120, 130, 140.
Iako sada punjenje baterija košta tek 15 eurocenti, uskoro neće ni toliko, uvjerava nas taksista Nedžad Begunić.
Pa da, mi smo projekt, odnosno gospodin Cipurković je projekt da se naprave na taksi stajalištima mjesta gdje bi se bežično solarnim putem punilo to vozilo.
Almir ni u čemu ne izostavlja svog osmogodišnjeg sina Amira, koji je u svemu od velike pomoći.
Savjete nisam davao i pomagao sam tako što sam vadio kvačilo s njim, stavio ove, radio s njim, sve sam ja osvio radio, baterija, akvator, ventilator s njim sve.
Registracija ovakvog automobila košta 120 maraka, a servis i dodatni dijelovi uopće mu ne trebaju. Tuzlanski taksisti već su u pregovorima s autokućom Dacia Logan, kaže nam taksista Begunić.
Mi imamo plan da nabavimo 60 do 70 vozila u jednom paketu, tako da kad bi to naručili, onda bi se mogla vozila da prave bez stvari koje nam nisu potrebne, odnosno motor i šta ti ja znam, ostale stvari. I zaista je to jako dobra stvar. Ovim putem želim da kažem da bi građani u Tuzli apsolutno ne bi morali da koriste svoj auto samo kad krenu na godišnji odmor, da ga upale, a ovo bit će zaista jedna prihvatljiva cijena prijevoza. Bili bi prvi grad, ja mislim, u Europi koji bi to pokrenuo. I građani sami znaju da bi to bilo baš ono, hajde daj šta daš, ništa ne trošiš.
Ovo neće biti jedini izum po kojem će Cipurkovići biti slavni. Inovacija koja slijedi su elektromagneti u autima koji će pomoći da do prometnih nezgoda više ne dolazi. To bi moglo oduševiti cijeli svijet, ali to je neka nova priča, priča budućnosti. Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
A ovdje u studiju vrijeme da nas Dragan podsjeti na najvažnije vijesti dana.
Počelo potpuno sprovođenje briselskog sporazuma, izjavio Hašim Tači. Štefan File večeras u Beogradu sa zvaničnicima Srbije o budućim koracima u eurointegracijama. 53% građana Srbije podržava ulazak u Evropsku uniju, svega 12% članstvo u NATO. Rezultat je najnovijeg istraživanja. Razrešen komandant žandarmerije Srbije Bratislav Dikić. Savjet ministara Bosne i Hercegovine usvojio predlog izmjena i dopuna zakona o jedinstvenom matičnom broju. Poglavari Srpske i Ruske pravoslavne crkve kritikuju srpsko rukovodstvo zbog Kosova. Islamska zajednica Srbije će tražiti odštetu za paljenje džamije u Beogradu nakon oslobađajuće presude okrivljenima. Nije bilo zloupotrebu u aferi snimak, izjavio politički direktor Demokratske partije socijalista Milošević. Odnosi Rusije i SAD-a važniji od prepirki o radu tajnih službi, kazao Vladimir Putin. Najmanje 22 djece umrlo u Indiji, pošto su jeli besplatni školski obrok u kome je nađena velika količina insekticida. Britanska kraljica Elizabeta II. Potpisala zakon o istopolnim brakovima, čime su omogućena prva venčanja homoseksualaca. Kapetan Concordije zatražio na početku suđenja nagodbu sa sudom po optužnici za brodolom.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Dragana Štavljanina, u Pragu su s vama bile Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.